Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog 25. maja želi vam Ranko Stojilović. E sad, 25. maj poznat nam je pre svega kao dan mladosti iz nekih prošlih vremena i mi ćemo danas govoriti o mladosti. Govorit ćemo o nekim pionirima. Jedan od njih bio je recimo pionir televizije, reditelj Slavoljub Stefanović Ravasi, koji je, ako niste znali, i godinu dana pre pokretanja televizije Beograd, čiji je pionir, bio i u Radio Beogradu, gde je delovao takođe kao reditelj. A govorit ćemo o još jednoj mladoj umetnosti, tek 100 godina, džez. Poštovani slušalci, u emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, govorimo o zaljubljenosti jednog čoveka u džez, ali i u radio, i o njihovoj međusobnoj, rekao bih, prirodnoj sprezi. Naš gost je Jadran Erčić, dugogodišnji saradnik Radio Beograda, autor više od 1000 emisija Džez Panorama, najpre na talasima Radio Rijeke, pa Radio Vukovara, a poslednjih 18 godina u okviru Stereorame Radio Beograda. Iako po osnovnom zanimanju lekar, specijalista hirurgije, Srpsko lekarsko društvo mu je dodelilo 2001. godine i zvanje primariusa, on se muzikom u stvari bavi od ranog detinjstva. Gospodine Erčiću, dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala i bolje vas našao.
Pa kako ste se vi u stvari zainteresovali za džez? Možda je to pravo pitanje na početku.
Pa, ja sam još kao mali, od 5 godina počeo tamo da sviram harmoniku u Sloveniji, gde sam živeo, pošto sam ja tad bio vojno lice, onda sam prešao u Rijeku, tu sam svirao isto i negde u gimnazijskim danima, kako svi mladi ljudi vole da slušaju rock muziku u to vreme, znači to je bilo 1965. 67. godine, kada je bio popularan jako Radio Luksemburg, kada su rock muzičari i puštali, odnosno disc jockey puštali rock muzičare sa svojim hitovima u međunarodni vodo sa Atlantika i kada je rock krenuo u jednu jaku agresiju. I naravno najpopularnija bila stanica Radio Luksemburg.
Sa eksteritorijalnih voda.
Da, i taj Radio Luksemburg je to emitovao, međutim vrlo blizu njega na skali srednje talasa i se nalazio i Willis Canover, odnosno Radio Washington, Glas Amerike, pošto se to obično najbolje slušao u večernjim časovima muzika. Onda sam ja jednog dana tako prebirajući po skali naišao na ovo.
E, sad ćemo čuti, dakle, jedan snimak koji ste nam vi doneli na kompakt disku Willis Canover Voice of America.
Time for jazz, Willis Conover in Washington, D.C., with the Voice of America Jazz Hour. Tonight, the Lala Kovachev Group, Balkan Impressions. Traditional Yugoslavian music, arranged by Branislav Lala Kovachev. Kovachev playing drums, Vojin Draškotsi playing bass, Günter Klatt, tenor sax and soprano sax, Paul Grabowski, piano, Jovan Mikovic playing tenor sax, Lyubomir Dmitrievich playing frula and rogue zurla, that is pipe and hornpipe, and opening the first number on percussion, Nenad Jelic. Wedding Dance.
Čuli ste čuvenog Willisa Conovera. Pre nego što dam reč gospodinu Jadranu Erčiću, mom današnjem gostu, da nam nešto od ovoga i objasni, moram samo da primetim da je u recenziji njegove knjige, knjige o džezu, i Vojislav Bubiša Simić napisao da ga rad za radio i na radiju Jadrana Erčića upravo podsjeća na Willisa Conovera zbog tog tih antologijskih emisija i toga što zna pre svega da oseti šta je pravi dobar džez, bez obzira na stilove i na pravce. Dakle, iz kojih godina je otprilike ovaj snimak?
Ovaj snimak je negde iz 80 i nekih godina, ali ja sam pre toga slušao Duška Gojkovića kad je njega najavljivao Willis Conover u emisiju. I bio sam zapanjen zapravo kad sam prepoznao našu narodnu muziku u tim jazz obradama. I tada sam, pošto sam već bio na fakultetu, počeo da radim emisije džezom na Radio Rijeci i nekako sam želao da dođem do snimaka upravo Duška Gojkovića i koji pravi taj takozvani etno džez. I onda sam jednostavno jednog dana kad sam bio u Beogradu ušao u studio na nekadašnju legendarnu desetku, odnosno produkciju gramofonskih ploča, sreo se sa gospodinom Svetom Jakovljevićem, sa njim popričao i dobio sam snimke Duška Gojkovića koje su se kasnije pojavili na albumu koji je objavila produkcija gramofonskih ploča Beograd. Na taj način sam zapravo ja upoznao svog džez gurua, da tako kažem, čoveka koji je jako mnogo napravio za srpski džez, odnosno uopšte za džez kao kulturu i umetnost, koji je kao producent i kao urednik muzičkih izdanja, produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, objavio jednu veliku seriju licencnih gramofonskih ploča džeza, vrlo visokog kvaliteta, umetničkog kvaliteta i vrlo širokog spektra, koje je obuhvatalo od New Orleans džeza do ECM produkcije free džeza. Znači, jedan širok dijapazon, pružajući svu mogućnost da publika uoči šarolikost džeza na našem području. Njegov značajan doprinos je upravo iz toga što je on bio i saradnik u džez emisijama Radio Beograda, što je bio prvi autor stalne rubrike džeza u časopisu Duga i što je njegov doprinos zapravo za propagaciju džeza vrlo velik i on je svakako po meni jedan od najzaslužnijih ljudi što je džez uhvatio ovako korenje u Srbiji, a pogotovo među mladima.
Da čujemo onda možda baš na ovom mestu kada ste pomenuli Duška Gojkovića
Doboj,
jednu kompoziciju koja je u izvođenju Big Benda Radio Televizije Srbije
sa Duškom Gojkovićem. To je bilo na jazz festivalu u Beogradu gde Duško Gojković svira sa Big Bandom Radio Televizije Srbije i to je najbolji primjer etno džeza, drugim rečima kako naša muzika može da se predstavi na svjetskom nivou.
Da čujemo. Duško Gojković i Big Band Radio Televizije Srbije su izbor Jadrana Erčića, mog današnjeg gosta za ovo divno jutro 25. maja. Gospodine Erčiću, kada radite za radio, a radili ste, pomenuo sam, i u Radio Rijeci, i u Radio Vukovaru, i u Radio Beogradu, sarađivali ste čak i sa Tihomirom Petrovićem na drugom programu Radio Beograda, poslednjih 18 godina vodite emisiju Jazz Panorama na Stereorami. Šta je pre svega vama važno kada vodite džez na radiju? Mislim na pribavljanje materijala adekvatnog kroz koji ćete voditi slušalce.
Pa uvijek sam nastojao da sa svakog svog putovanja donesem jednu gramofonsku ploču. Ili mi kompakt disk, sve jedno je. Nekad sam malo više putovalo nego danas zbog finansijske situacije, tako da sam napravio jednu priličnu kolekciju ploča gramofonske. S obzirom na to da sam išao još od gimnazijskih dana u jednu širinu posmatranja džeza kao umetnosti, nastavio sam uvijek da imam neke kvalitetne snimke, kvalitetne gramofonske ploče itd. I na osnovu toga sam recimo koristio taj materijal u svojim emisijama. Drugim rečima, u Stereorami sam nastojao da nekako od nas bude 4:1. Znači, na nekih 4 emisije po 60 minuta, da budu bar jedna emisija 60 minuta domaćeg džeza ili našeg muzičara sa strancima koji svira, ali da to bude obavezno na jednom umetničkom nivou. To je možda pomalo teško postići, zato što je neki put vrlo nezgodno doći do i teško doći do snimaka koji su često vlasništvo radio stanica i tako dalje, pa nisu slobodne prodaje i tako dalje. Ali u svakom slučaju nastojim da održim takav jedan ritam i tempo, da pokažem da, što bi rekli narod, naši ljudi, da i mi konja za trku imamo.
Da, očigledno je da imate impresivnu diskoteku, a kada je reč o terminima emisija o džezu, vi tu imate i ipak jedan uslov i jednu primedbu, ne volite baš džezu onim noćnim satima.
Pa i moja primedba je vezana pre svega za moju profesiju, pošto sam kao hirurg jako mnogo dežurao, noću smo mogli da slušamo muziku. I onda se uvek u šali govorio da noćni programi, pogotovo posle ponoći, slušaju oni koji moraju da čuju, znači graničari, policajci, lopovi, kriminalci, između ostalog pekari, dežurni lekari i tako dalje. A svi ljudi koji su vezani za posao, koji imaju neke radne obaveze, oni noću spavaju. I mislim da bi termini koji su nekada bili u Radio Beograd, ja se sećam, prvi program imao od 22:15 do 23 sata, mislim ponedjeljkom bio džez.
Kada je Rade Jovanović?
Rade Jovanović, zvani Rade Đavo, vodio, pa je, tu su bili saradnici mnogi džez muzičari, Sveta Jakoljović između ostalog i tako dalje. Znači, ti termini su bili nekako, vrlo su se uvažavali i poštovali su se. I bili su prihvatljivi i za ljude određenih intelektualnih širina, za ljude koji rade, koji su u radnom odnosu i tako dalje. Nekako imam utisak džez skrajnut u odnosu na ove rock muzičare, u odnosu na ove koje ja izovem bukadžijama, da ne kažem epileptičarima koji puštaju sa distorzijom zvuka veliku muziku, jako snažnu muziku i tako dalje. Mislim da taj estetski kriterijum bi trebalo prevashodno uvažavati i čak i u džezu i u tim mojim emisijama koje sam vodio, nikako nekako mi nije ležao taj free džez koji sam doživljavao da spomene, kao kad uzmete mačvorima repove pa zavrćete svaka njavrća u svom tonalitetu. Ali u principu svugde ima lepih stvari i te lepe stvari mislim da treba iskazivati. Pošto je danas jedan lep dan, sunčan, ja predlažem da počnemo da slušamo bar jedan fini muzički primjer modernog jazz kvarteta, Softly as in the Morning Sunrise. To je stari snimak, a inače kompozicija je iz jednog mjuzikla iz 20. godina, brodovskog mjuzikla.
Da čujem. 19 sati 21 minut, talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, govorimo o sprezi džeza i radija, moj sagovornik je Jadran Erčić. Gospodine Erčiću, teško je biti nekad objektivan kada vodite emisiju o džezu. Svako favorizuje opet određeni stil, džez nam je izrodio mnogo pravaca, teško je tu biti i objektivan ne favorizujući određene svoje sklonosti i preferencije.
Pa jeste, to čovjek treba da gurne nekako svoje emocije na stranu, ali da prihvati emocijono izvođenje muzičara. Znači, moja velika ljubav je bila ta treća struja džeza i moderni džez kvartet. I ja sam skupljao ploče gramofonske. Jednog dana, posle 20-25 godina, kad sam se osvrnuo, sam pa sam otkrio da imam najviše ploča Milesa Davisa. Mm. Čekaj, Jadrane, šta je sad ovo? Otkud sad Miles Davis najviše, a ti skupljaš moderni džez kvartet. I onda sam zapravo shvatio da je Miles Davis jedna vrlo specifična osoba i jedna velika, da ne kažem veličina, jedna u džezu, koji je uspeo da počne da svira u bebopu, da je krenuo u kulu i da je na kraju završio u fusionu.
Dakle, praktično tri dekade
tri različita stila, pri čemu je počinjao sa svojom generacijom i kako je vreme teklo, tako je on skupljao sve mlađe saradnike, muzičare, na kraju je on bio najstariji, a ovi muzičari s kojima je on muzicirao su bili sve mlađi i mlađi. I ono što je zanimljivo, mislim da je iznad svega bio komercijalni efekat u pitanju, iz prostog razloga što se od džeza vrlo teško živi, a on je uspeo da živi od džeza zato što je, eto, povukao jako mnogo tih publike koja je volala rock muziku i napraviš i tu jednu sintezu. I možda jedan od najboljih primjera je zapravo njegov pokušaj, njegov pristup džezu putem fusiona, kad te mlade muzičare vodi na izvode neki jazz standard. I tu u prilici da čujemo, recimo, jedan snimak sa jazz festivala u Antibu, Miles Davis i njegovog kvanteta, gde recimo on svira sa mlađim muzičarom, Tony Williams, kao bubnjar. Pa predlažem da čujemo jedan fini uvod jesenjeg lišta poznate šansone Josefa Kozme, koji je napisao tekst Jacques Prévert na Uvelo lišće ili Jesenje lišće.
Evo onda da čujemo, dakle, iako je kasno, odnosno zrelo proleće, Jesenje lišće, Miles Davis. Thank you. Radio Beograd 2, emisija Nevidljivi ljudi, Jadran Erčić, moj gost. Gospodine Erčiću, vi onako hiruški precizno prema svojoj osnovnoj profesiji secirate različite pravce, stilove, izvođače u džezu i u svojim emisijama, ali sugerišući, ali nikad ne namećući, čini mi se, do kraja intenzivno svoj stav. Koliko je to teško danas u radiju i kakva su vremena danas za džez na radiju?
Pa danas za džez... Mislim da mora da postoji neka obavezna minutaža džeza u 24-časovnom programu. Ja lično mislim da je njega malo, da su rock muzičari jako prevladali i da su anglosaksonci jako snažni u tome, u tom emitovanju, pogotovo njihova politika je vrlo agresivna. To je jedna stvar. Druga stvar, stvari se u džezu ipak nekako kreću nabolje, ajde da kažemo nabolje, u jednom smislu tome da od džeza ne može i dalje da se živi samo od džeza. Jedan od retkih takvih muzičara je Jovan Maljoković, ali od džeza eto, napredujemo da se posle srednje škole na Muzičkoj akademiji otvorio odsek za džez, na kome čak i naši muzičari koji su postigli međunarodnu karijeru su predavači, edukatori koji vaspitavaju mladu generaciju koja je do sada veliki mladi zanobljenici džeza su morali da idu napolje da završavaju u Holandiji, u Austriji, u Nemačkoj te škole. Neobično mi je drago da recimo jedan muzički prijatelj Sjepko Gut koji je postigao međunarodnu aktivnost iza koga je stajao mentor Clark Terry da postigao zapaženu uspeh, ali ono što je još karakteristično da on s jednom velikom emotivnosti svira i svi njegovi koncerti su nabijeni jednom snagom, jednim impulsom koji nastoji da prenese na publiku. I mislim da je njegov blues posvećen Clarku Terryu koji je umro nedavno u dubokoj starosti najbolje iskazuje to o čemu sam sad upravo rekao.
Hvala vam mnogo, gospodine Erčiću, na ovih divnih pola sata jutra na Radio Beogradu 2, uz još jednu napomenu, a to je da naša kuća RTS izdavaštvo polako priprema i treće izdanje vaše knjige o džezu, Male enciklopedije džeza, ili kako su ga nazvali čitaoci, kritičari i recenzenti alternativnog udžbenika istorije džeza. Hvala vam najlepše i onda Stepko Gut za kraj.
Ja sam ponovo mlad.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa rediteljem Slavoljubom Stefanovićem Ravasijem. Inače, on je pionir televizijske režije, ali godinu dana pre pokretanja televizije Beograd on je delovao i u Radio Beogradu, što će, čini mi se, biti posebno zanimljivo za kontekst ove emisije, a pomenuti razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 1993. godine. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Slavoljubom Stefanovićem Ravasijem.
Na predlog Milana Vukosa počeo sam da razmišljam o ljudima sa televizije, pored ljudi sa radija, koji bi mogli biti gosti drugog programa. Prvi je bio među njima Pavle Ugrinov. I on mi je rekao u jednom trenutku, što mi uz Ravasija, kaže, on je u našoj redakciji jedna vrsta stuba. Onda sam se zainteresovao koristeći našu odličnu dokumentaciju i našao sam podatak da je on 58. bio u Radio Beogradu i prešao je od osnivanja televizije u televiziju. U početku je radio razne stvari da bi kasnije postao jedan od najčuvenijih, najboljih, najcenjenijih reditelja televizijskih drama. A inače je bio zanimljiv po tome što je on bio praški đak, ali ne praški đak pozorišni. Većina ljudi naših kasnijih reditelja od Gorana Markovića pa nadalje bili su praški đaci u pozorišnom smislu. Ravas je studirao odmah posle rata hidrotehniku i razume se, budući čovek koji nije imao neke druge zanimacije, interesovanja, bolje reći, on je išao u pozorište i postao vezan za pozorište. I kad se vratio 48. u Beograd, a vratio se u vreme rezolucije BA, nije on jedini koji se u to vreme vratio, Ravas je upisao akademiju pozorišnu, studirao kod Kleina. Klein je uopšte imao jednu generaciju sjajnih reditelja i glumaca i uopšte ljudi vezanih za pozorište. Otišao je da režira u Prištinu i vratio se u Beograd. Bio je jedno vreme u Radio Beogradu, gde je također radio. Mnogi su ostalom kasniji televizijski novinari, voditelji i reditelji počeli u radiju, recimo Pavle Ugrinov, da pominjam samo njega. Bio je, recimo, kasnije dobar novinar kulturnih sadržaja Felix Pašić na drugom programu Radio Beograda. I Ravas je pokazao jednu zainteresovanost da razgovaramo. Taj razgovor nije bio baš jednostavan, jer mi smo razgovor pripremali sedeći u kafanama. Ja znam da mi on otkrio značenje taša gore. Tamo smo išli dva, tri puta napolje, pa smo sedeli, razume se, u Šumotovcu, gde je bilo sedište valjda novinarskog sveta. I vrlo je zanimljivo što je Ravasi bio u stvari neka vrsta velike podrške mladim ljudima. Ne samo rediteljima, nego uopšte mladim ljudima na televiziji. I bilo bi dobro da čujemo, možemo jedno njegovo sećanje na te početke, na prag, na dolazak u Radio Beograd, na televiziju gde je radio, pored ostaloga, radio mnoge stvari, ali ono po čemu je on ostao poznat, po čemu je cenjen, po čemu je izuzetno danas u našu pamćenju, to su njegove televizijske dramske režije. i da čujemo, ako možemo, jedan deo gde on govori o tom iskustvu na televiziji. Šta mu je značila televizijska, rediteljska aktivnost i da li je, to je zanimljivo, mislim da ima jedan deo gde on govori o to, o pokušaju da se vrati pozorištu. On je, razume se, koji su i reditelji bio vezan za pozorište, ostalom i reditelji na radiju s kojima sam ja razgovarao i za emisiju i inače, mislim, na Bodu Markovića i na ostale su smatrali da je pozorište središte njihovog delovanja. Ravasić će ostati upamćen kao čovek koji je omogućio da televizijska drama stekne kod gledalaca poštovanje i ljubav.
Otišli ste u Prag i to na studije hidrotehnike. Kako je bilo u Pragu? Da li ste vi baš doista voleli studije tehnike ili je to bio samo izbor, odnosno bekstvo od politike? Da li ste stizali da obilazite i čuvena praška pozorišta? Da li ste slučili, i to nas zanima, promene? Kako se desilo da su vas 48. godine slobodno kazano proterali?
Prag je bio neka vrsta šoka za sve nas koji smo došli iz ove naše, da kažem, razorene zemlje. Dolaziš, za nas je, zapravo bar za mene, Evropa je bila Evropa posleratna, Evropa srušena, Evropa koja je bila pod Nemcima i tako dalje. Dolaziš u Prag gde se rat apsolutno ni po čemu nije mogao da vidi, da se oseti. Oni imaju na staronijskim namestima jednu malu polusrušenu crku od 45. godine, je tako? Nije bilo bombardovanje, nije bilo ničega. Sve je bilo prepuno. Fascinirao nas je hleb u izlozima. Ulazili smo u radnje, pitali možemo da kupimo hleb. Smejali su, rekli može. Može dva, kaže, može. Dok nismo shvatili da može svakog dana kupovati hleb normalno. Studije su bile jako teške jer smo mi svi bili ratni đaci, kursisti koji smo završili. Često su išli redovno u školu. Njihova nacionalna geometrija u prvim časovima je ono što se kod nas uči u drugom semestru. Tako smo morali polagati prijemni ispit. Sa mukom sam položio matematiku 1 i statiku i smatrao da je to dovoljno za prvu godinu. Tako da sam ja došao iz Praga neposredno pred rezoluciju informbirova. Ni po čemu se nije moglo zaključiti da će pred to, da će to desiti što se desilo. Ja sam to, mene to zateklo u Beogradu.
Niste se vraćali u Prag?
Ne.
Vi ste posle 48. godine, i to smo rekli, nastavili da studirate hidrotehniku u Beogradu. Međutim, ubrzo ste napustili tehnički fakultet i konkurisali za pozorišnu akademiju. Primljeni ste u prvu klasu studenata režije. Šta vas je odvelo od sigurne perspektive inženjera u nesigurne poslove reditelja? Da li je bilo teškoća na prijemnom ispitu? Koji su vam profesori najviše pomogli da osetite i savladate tajne, da kažemo tako, pozorišne režime. Uopšte, koliko sam studije pomogle u osvajanju pozorišta?
Upisao sam hidrotehniku ponovo u Beogradu, međutim, već je bilo sazrelo u meni da je taj moj izbor bio literarni, s jedne strane Prekopiljnjak, a s druge strane bekstvo da se spasem nečega što nisam htio da radim. Čuo sam o tome da će otvoriti akademija od nekih koleginica koje su bile na tehnici, koje sam uputila Miru Belovića, koji nešto više o tome zna. Otišao sam kod Mire, koji mi je rekao da će biti prijemnih ispita. Uputio me na Coleta, pokojnog Dečermića, koji se sprema na ispit glume, koji ima neku literaturu. Počeo sam da se spremam, jednostavno čitajući nekakve drame. Došao je prijemni ispit. Znam da mi je jedan deo tog pismenog dela, prijemnog ispita, pisao sam o telu koga sam gledao pre rata u Skoplju i pisao sam o Čapekovoj mati koju sam gledao neposredno posle rata u Novom Sadu. Predstave koje sam gledao u vreme kada nisam ni sanjao da će baviti time, na nekakav način su mi pomogle, mi su već bile utkane na nekakav način u mene, pomogle su mi da prebrodim taj prijemni ispit, jer nisam bio siguran da ću ga položiti. Nije to ono, nisam ja imao neki prethodni sem kontakta sa Sinišom, sem ljubavi prema pozorištu, prisutnosti na predstavama, nikakve posebne želje biti reditelj. Nije to definisano bila kod mene još ni predstava o tome šta je reditelj u pravom smislu znači. Ali na nekakav način osjećao sam bliskost prema tome i krenuo sam. Krenuo sam u suštini u jednu avanturu. Ta avantura, neko mi je pitao, ti si postigao ono što si želeo. Ja nisam od ovih želeo da budem. Sigurno. Mislim, priča, konstruisati unatrag. Ako si nešto danas, da si to htio od uvek da budeš. To nije tačno bilo. Došao sam na Kleinovu klasu. U toj klasi je bio Milenko Maričić, Vasilije Popović, Pavle Ublino, Aca Đorđević, Todorka Kondova, Bata Sedlar, onda je Bruno Bego, Raša Plavića, sin Vlada Plavić. Bilo nas je dosta i mislim, dosta je otpalo posle prve i druge godine, ali ovi su svi uglavnom završili i bavili se režijom. Akademija mi je sigurno mnogo pomogla da se bavim ovim poslom, jer Klein je profesor kome, ja mislim, mnogi mogu da zahvale, bez obzira slagali su s njim kao rediteljem ili ne, ali kao pedagogom se moraju složiti, zahvalan na to da su naučili ono što se zove etički pristup.
Godine 57. vi ste prešli, odnosno vratili ste se u Beograd, ali ne u pozorište, već u Radio Beograd, gde ostalo i vodim ovaj razgovor. Da li je dolazak u Radio Beograd bio, da kažemo, propusnica za neki drugi svet? Šta se sve radi u Radio Beogradu? Koliko su se radio režije razlikovali od pozorišnih režija? Uopšte, koliko vas je rad u Radio Beogradu ispunjavao?
Ja sam došao u Radio Beograd najviše na navaljivanje moga prijatelja i kuma Vasilija Popovića, Pavla Ubrinova, koji mi je govorio, dosta ti je posle Prištine gde si ostao udovac i posle lične tragedije, napusti to, dolazi ovamo, otrgni se jednostavno. Motiv je u prvom redu bio taj. Došao sam, sećam se, ovde kod Pešića, Pešić je bio davni urednik, razgovor od 2 minuta je bio, kaže Vasa mi kaže da te zanima, pa rekao zanima me, da probam, kaže izvoli, probaj, gotovo. I počeo sam da radim normalno, u stvari da učim. Meni je Vlada Carin bio supervizor za moju prvu režiju, koja se zvala Kapetan Miško i Papagaj Ćora, dečja neka mala emisija, koju mi je kao tonac snimao Mile Stefanović, kasnije kamerman na televiziji. Zato ga sam počeo da radim, Nikola Popović je bio šef reditelja, radim neke dokumentarno igrane strukture, zatim radiodrame i Veselo večer. Radio sam dosta emisija Veselo večer. Par dobrih radiodrama mislim da sam napravio. I to je bio period do negde 50. juna 58. godine. Sad moram da kažem da sam bio skoro spreman da napustim radio, jer nisam još uvek mogao da nađem ono punu adekvatnu zamenu za ono što se zove slika, rad sa ljudima, građenje, predstave. Ovo je sve nekako zgusnuto, sabijeno i svedeno, ne na jednu dimenziju, mislim, kao siromašno, nego ja još uvijek nisam imao otvorene prostore u sebi da bi pre svega zahtevao, a drugo da bi se ispunio.
Da li je nekim posebnim izazovima privukla televizija, možda zato što je imala to i nešto više od radija, pored tona imala i sliku i rad s ljudima. Također, u čemu se ogleda jedinstvenost, sa čemu opet specifičnost televizijske režije? Kako biste opisali, možda u ispovednom tonu, svoju televizijsku biografiju, ali i estetiku?
Sigurno da mi je televizija zbog te svoje još jedne dodatne komponente privlačila. Ja sam vrlo malo znao o televiziji. Lola Đukić mi je pitao da li bih hteo da probam. Pristao sam, imali smo neki mali kurs ovde zajednički svi i krenulo je avgusta mesec. Prva emisija mi je bila Dečija. Dušica Manojlović je napisala neki tekst avgusta 58. godine. Iza toga sam kao i svi reditelji radio, tako reći, sve emisije. I prenose, i panel emisije. Ali sam februara 59. radio dramu. Radio sam Ušće u Kiriju, iza toga Matkoviće u Krizantemu, Jermu Lorkinu. Sve sto emisije bile drame koje su išle uživo. Onda vrlo brzo muzičke emisije, operu Vlast, recimo, isto uživo iz studija. Tako da, od onoga što sam radio, vremenom se to uglavnom svelo na drame i na ozbiljnu muziku. Ta muzika me je djevojski privlačila, to je još iz Čačka na nekakav način, i iz vremena rata gde je neki zvuk neke muzike bio. U Izbjeličkom domu je bio neki harmonijum koji je svirao neki Jovašević. Ja mislim da je muzika jedna moja nerealizowana, neispunjena želja. Mislim da je to najljepši jezik na svijetu. U ono doba, to su tako reći prvi spotovi bili, ali spotovi bazirani na Mokranjcu. Ja sam snimio sve Mokranjčeve rukove kao svoje vrsne spotove. i to postoji. Mislim da je to jedan lep posao bio. Radio sam dosta dramskih serija. Vase Popovića, Brane Crnčevića. Bilo je to doba dosta stranih drama na našem repertuaru, mislim stranih tekstova koje smo radili, kojih danas vrlo malo ima i mislim da je to šteta. Dobijemo stranu gotovu produkciju umjesto da sami neke stvari ipak radimo. Ali sigurno je da me televizijska režija ispunjavala daleko više nego li režija na radiju. Međutim, pozorište je ostala jedna moja ovako prva ljubav, od koje sam se izlečio radeći par puta u pozorištu i shvatajući da se pozorište promijenilo dosta, da se neki odnosi u pozorištu promijenili u odnosu na vrijeme kada sam ja prestao da se njime bavim.
Ovaj deo razgovora, gospodine Revasi, završili bismo pitanjem o značenjima režije i pozorišne. Ne treba recimo zaboraviti da ste režijom kine otvorili teatar Bojana Stupica i televizijski radio režije. Šta je za vas režija?
Jedna od prvih definicija režije, mada nam je Klein predavao režiju, ali jedna od prvih definicija smo čuli od Tanhofera, koji je govorio da se reditelj pojavljuje prvi put u sanskritu, termin koji se kaže, kako ako se dobro sjećam, sutrantshara. A to prevedeno znači čovjek koji drži sve konce u rukama. Prema tome znači reditelj s jedne strane to, a s druge strane našao sam drugi jedan deo definicije kod nekog francuskog teoretičara koji kaže pisac je odsanio jedan san. Taj san je preneo na papir, napisao dramu. Od sna do papira nešto se izgubilo. Zadatak reditelja je da tom papiru vrati elemente sna.
Poštovani slušalci, ove snimke razgovora Miloša Jeftića sa Slavoljubom Stefanovićem Ravasijem dobili smo iz riznice Narodne biblioteke Srbije. Da dobiju razumljivo obličje sa oštećenih traka, pobrinuo se Ognjen Škrbović. Tonski je današnju emisiju realizovala Vesna Tošović. Muziku je birao dobrim delom naš gost Jadran Erčić, ali i naša Karolina Živanović. Organizator emisije je Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Stala se Radio Beograda 2, slede vesti, pa Agora.